Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu mult respect să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine la Exod, capitolul 20. Citim de la versetele 4 la 6. Este Cuvântul Domnului pentru ceea ce numim cea de-a doua poruncă din Decalog, din cele 10. Exod 20, cu 4 la 6. Să ascultăm Cuvântul Domnului. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, continuăm prin Harul Domnului și în această seară aici la Emanuel, studiul nostru biblic, seminariile privitoare la cele 10 porunci. În seara aceasta ne vom ocupa de cea de-a doua poruncă, care practic sumarizată este să nu-ți faci chip cioplit. Titlul mesajului sau seminarului este Fugiți de idolatrie. Fugiți de idolatrie. Înainte de a intra în miezul acestei porunci, permiteți-mi să vă reamintesc ce a însemnat prima poruncă. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Spunea Domnul Dumnezeu către Israel și spune și către noi. Prima poruncă privea trei lucruri fundamentale. Persoana lui Dumnezeu, eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Privește puterea lui Dumnezeu, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Și privește de asemenea preceptele lui Dumnezeu. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. E un precept, este o poruncă, dacă vreți, este un plan divin, este o învățătură divină, pentru că aceasta înseamnă precept. Este o regulă divină. Prima poruncă, prin excelență, se referă la închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu și să-L vedem pe Dumnezeu fără de rivali. Chiar dacă în inima ta se naște gândul acesta să te uiți în altă parte, să te închini în altă parte, Dumnezeu trebuie să fie Dumnezeu. El nu are comparație și nu-și dă gloria și slava nimănui altuia. Aceasta de-a doua poruncă ne învață cum să ne închinăm lui Dumnezeu din perspectivă spirituală. Din perspectivă spirituală. Și ne vom uita la trei lucruri pe care cuvântul Domnului, din gura lui Dumnezeu, revelat lui Moise, trei lucruri pe care cuvântul Domnului ni le spune și nouă. Și primul lucru la care ne uităm este acesta. Domnul interzice imitarea lucrurilor spirituale. Domnul interzice imitarea lucrurilor spirituale. Și aici spune foarte clar, versetul 4 din Exod 20, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. actul închinării, a plecării în fața lui Dumnezeu, a slujirii lui Dumnezeu, a ascultării de Dumnezeu, trebuiește făcut într-o manieră spirituală. Este în tendința oamenilor ca oamenii să se închină la lucruri. De exemplu, este această carte celebră și s-a făcut și un film care a fost foarte popular, cel puțin în cercurile creștine, The Robe, adică cămașa lui Hristos. Și povestea populară este aceasta, să poți să intri în posesia acestei cămăși pe care a îmbrăcat-o Iisus Hristos, pe care au câștigat-o la zaruri soldații romani când l-au răstignit. Și dacă te atingi de această cămașă, te vindeci, te faci bine. Aduceți-vă aminte că în Israel Dumnezeu i-a spus lui Moise la un moment dat să facă un șarpe de aramă pentru cei care erau mușcați de șerpi în pustiu și mureau la veninul șerpilor. Și Dumnezeu le-a cerut lui israeliților din vremea aceea, a zis prin Moise, șarpele acesta pe care l-a înălțat pe o prăjină, vă uitați când sunteți mușcați de un șarpe doar la șarpele acesta de aramă și veți fi vindecați. Aceasta presupunea credință, nu? Ca să te uiți la șarpele de aramă și să te vindești devenind de viperă, de șarpe cu clopoței sau ce fel de șerpi fi fost pe acolo prin pustiu. Și oamenii se vindecau. Necazul a fost că dacă șarpele a durat peste ani, au ajuns, ce să facă? Să se închine la el. Este în tendința omului să venereze lucruri, creația, mai mult decât pe Creator. De aceea avem această poruncă în decalog, a doua poruncă, să nu-ți faci chip cioplit. Adică, dacă veți citi cu atenție acasă, capitolul 4 din Deuteronom. În capitolul 4 din Deuteronom, Moise amintește poporul și le spune așa, când Dumnezeu v-a dat legea, când Dumnezeu v-a dat cele 10 porunci, v-a vorbit de pe munte, ați auzit tunete, dar eu am auzit glasul lui și Dumnezeu a scris cu degetul lui cele 10 porunci. Însă Moise specifică și spune așa, dar n-ați văzut pe nimeni, nici o înfățișare a lui Dumnezeu, ca apoi să fiți ispitiți și să spuneți, acesta este Dumnezeu, făcându-vă voi o statuie, o pictură, o sculptură, un chip cioplit, cum spune aici, și să vă închinați acelei imagini, reprezentări a voastre. Dacă n-ați văzut pe Dumnezeu, nu-L zugrăviți nici într-un fel. Pentru că odată cu căderea în păcat, omul a devenit tributar gândirii lui personale afectate de păcat și nu gândirii pe care a avut-o înainte de căderea în păcat, când avea părtășie directă cu Dumnezeu și se închina direct lui Dumnezeu, avea acces în cerul lui Dumnezeu, avea acces pretutindeni. Și diavolul exploatează această slăbiciune a noastră. De exemplu, poate că nu cunoașteți acest lucru, Biserica Romano-Catolică și Biserica Luterană, a lui Luther, reformatorul, care va fi sărbătorit în anul acesta, 500 de ani de când a scris tezele lui de protest împotriva Bisericii Romano-Catolice. Dar și Luther a căzut în această greșeală. Deci Biserica Romano-Catolică și Biserica Luterană au scos din decalog, ați auzit bine, această poruncă a doua nu există în lista celor 10 porunci ale lui Dumnezeu în scrierile romano-catolice și în scrierile luterane. Deci porunca a doua nu există, să nu-ți faci chip cioplit. După prima poruncă, să n-ai alți Dumnezei afară de mine, pleacă mai departe, să nu iei în deșert numele Domnului. Deci aceasta este următoarea în lista lor. Și ca să aibă totuși 10 porunci, pentru că în Biblie scrie că 10 porunci, formula la care au recurs, porunca a 10-a, dacă vom ajunge acolo prin Harul Domnului, și sigur că vom ajunge dacă ne păstrează Domnul viața și sănătatea, deci porunca a 10-a au divizat-o în două porunci, ca să aibă 10 porunci ei. Dar să nu-ți faci chip cioplit, au scos, pentru că altfel nu se poate justifica închinarea la Maria, la statuia Fecioarei cu pruncul, la statuile sfinților, la reprezentări ale sfinților, la cruce, la moaște, cum este și în Biserica Ortodoxă, sau oasele sfinților, sau la anumiți sfinți care au fost îngropați și din anumite rațiuni, poate condițiile în care au fost îngropați, nu au putrezit. Au rămas așa ca și când i-a pus în mormânt. Chiar săptămâna trecută, Papa Ioan Paul al II-lea a fost dezgropat să fie mutat în alt loc și i s-a descris sicriu și tot așa era în sicriu, ca și când, în ziua când l-au pus în sicriu, și spune că nu l-au îmbălsămat. Și aceasta este o dovadă pentru ei că a fost un sfânt extraordinar, pentru că nici putreziciunea nu s-a putut atinge de el. Tendințele acestea de a ne închina la lucruri, la creație și nu la Creator, au fost văzute de Domnul în noi. Și atunci a venit cu această poruncă, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare, deci o pictură, o zugrăvire, o reprezentare a lucrurilor din ceruri, de pe pământ și din ape. Pentru că Domnul interzice imitarea lucrurilor spirituale. Ce însemnează aceasta? Uitați ce însemnează. Dacă Moise a adus aminte lui Israel și a spus: când Domnul v-a vorbit și a dat cele 10 porunci, n-ați văzut pe nimeni, înțelegeți că Dumnezeu este ființă spirituală. Fiind o ființă spirituală, are atribute pe care materia nu le are. Este singura ființă spirituală care este atot prezentă, atot puternică și atot cunoscătoare. Neschimbabilă, sfântă, deci imutabilă. Când spune eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, este o ființă imutabilă, nu se schimbă în caracter. Că altfel în lucrare, Domnul schimbă mereu lucrarea. Și dacă n-ați văzut pe nimeni și Dumnezeu este ființă spirituală, cum credeți că îl puteți reprezenta printr-un lucru material? Că n-ai cum să-l reprezinți, o ființă care este atot prezentă și atot puternică și care cu ochi de carne nu se poate vedea. De aceea și Iisus Hristos, când va vorbi cu samariteanca, tot legat de închinare, deci Dumnezeu este pentru închinare. Samariteanca a zis, noi aici pe muntele Gherizim ne închinăm. Aici trebuie să fie templu de închinare. Voi spuneți că pe muntele Moria, la Ierusalim. Dar care e mai bun? Care e mai bun? Ce a răspuns Iisus Hristos? Dumnezeu este spirit, este duh, deci ființă spirituală, și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Dar ce însemnează aceasta, în duc și în adevăr? Aceasta nu exclude că nu trebuie să vii la casa Domnului ca să te închini sau să mergi la templu, cum era atunci. Nu. În duh și în adevăr însemnează că oriunde ești, fiindcă Dumnezeu este ființă spirituală, locuiește în tine. Tu ești templul lui Dumnezeu. De aceea te poți închina lui Dumnezeu în duhul tău. Recunoaște-L acolo că există. Iar în adevăr, te poți închina lui Dumnezeu doar după preceptele Sfintelor Scripturi. Nu după planurile tale sau după scrierile imaginare ale unor preoți și aceștia de multe ori, cum era în Egipt, de cele mai multe ori și dintotdeauna, de fapt, erau influențați nu numai de firea lor pământească, ci erau influențați demonic. Deci, nu imita lucrurile spirituale pe Dumnezeu, care e ființă spirituală. Dumnezeu este atot prezent, atot puternic, dar poate locui în inima ta. Noi am devenit templul lui Dumnezeu. Închină-te în duh, închină-te în inima ta. Spune, Doamne, știu că Tu ești aici. Ajută-mă să-mi păstrez și eu sfințenia. Și vreau să rămân în adevăr, Doamne. Adevărul este cuvântul Tău. Nu vreau să mă depărtez de legea Ta, de cuvântul Tău. După acest precept vreau să te slujesc și vreau să umblu și vreau să cânt și vreau să mă rog și vreau să slujesc pe cineva, să slujesc cuiva și să pot să-l binecuvântez. Trei lucruri le spune Domnul. Primul, în această interzicere a lucrurilor spirituale. Primul, nu imita lucrurile din cer cu ceva și le considera ca ceva spiritual. Așa spune aici. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri. De ce? Din nou, pentru aceeași motivație. Având în vedere tendința oamenilor de a se închina la creație, nu la creator, nu-L reprezenta pe Dumnezeu cu un lucru chiar din cer, dacă ai avut vreo vedenie. Sunt oameni, de exemplu, care au fost binecuvântați de Domnul. Ascultați-mă bine ce vă spun. Au fost binecuvântați de Domnul. Au avut o vedenie, două, trei. Spune că au fost duși în rai sau au fost duși în iad. Deci au văzut iadul, au văzut raiul. Sunt reale aceste experiențe. Însă ceea ce nu este real este că dacă și-au revenit din nou la realitate, fie la viață, poate au avut moarte clinică sau au fost într-o răpire sufletească sau au avut o vedenie, nu tot ce ai văzut tu dincolo, aceea este realitatea în cer. Dumnezeu ți-a arătat lucruri după mintea ta și după priceperea ta. Pentru că realitatea în cer, să-ți spun eu cum se definește după cuvânt, că după carte trebuie să definim. Realitatea în cer este aceasta. Lucruri care la mintea omului nu s-au suit. Da, ai văzut îngeri, ai văzut străzi de aur, ai văzut, sunt de acord că ai văzut. Dar cerul lui Dumnezeu este mai mult decât atâta. Este mai mult. De aceea nu fii dogmatic dacă Dumnezeu... Aici e greșeala. Oamenii au avut o experiență cu Dumnezeu și apoi devin dogmatici după experiența lor cu Dumnezeu. Nu, că alții au avut aceeași răpire sufletească și au văzut altceva, au văzut altcumva. Pentru că fiecare Dumnezeu îi vorbește după priceperea Lui, a ei. Și atunci, pentru acest popor care este proaspăt scos din Egipt, și egiptenii s-au uitat pe cer și au zis soarele. Și cum l-au numit? Ra. Dumnezeul Ra. Nu te închina la soare. Se închinau la lună. Se închinau la păsări care zboară pe cerul deasupra noastră. La falcon, la tot felul de vietăți, de reprezentări. Și Domnul ne spune, Eu interzic imitarea lucrurilor spirituale. Primul, lucrurile din cer nu mă reprezintă pe mine ca ființă spirituală. Ele pot să fie creația mea și sunt creația mea, dar voi nu vă puteți închina la ele, pentru că oricine se închină la soare, la lună, la stele sau oștirea cerului, cum este numită, înseamnă că îl ignoră pe Creator, îl ignoră pe Dumnezeu și preferă o imitație în loc de realitate. 2. Nu imita spiritualul prin lucruri materiale. Egiptenii nu s-au închinat numai la lucrurile din cer și de pe cer, la oștirea cerului, la soare, la lună, la stele, și la lucrurile de pe pământ. Crocodilul, vaca, ca și astăzi în China, nu? În India, animale. Pentru că a imita spiritualul prin lucruri pământești, materiale, este din nou a nesocoti ființa spirituală a lui Dumnezeu. Vedeți, la un moment dat, de exemplu, Aron a căzut în această greșeală. A ascultat de glasul mulțimii, că de multe ori vrem să fim populari și atunci mergem după glasul mulțimii. Și se greșește. Fă-ne un Dumnezeu pe care să-L vedem, pentru că ne-am săturat să tot auzim pe Moise că Domnul nu poate fi văzut de ochi omenești. Și ce au făcut? Au făcut o vacă, un bou. Dar după ce l-au făcut, observați că când a fost prezentat în fața lui Israel, ce a zis? Iată, Israele, pe Dumnezeul tău. Adică, Israele, vrei să-L vezi pe Jehova, pe Elohim, pe Domnul Dumnezeu? Uite, este ca o vacă, ca un bou. Asta este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Chiar dacă ai scos din mărturisirea ta de credință porunca aceasta să nu-ți faci chip cioplit, asta nu înseamnă că ai scăpat de responsabilitate înaintea Domnului. Pentru că nu avem voie să scoatem ce scrie în cartea Domnului sau să sărim peste ce scrie. Chiar dacă te justifici și spui, păi nu toți oamenii au fost cărturari de-a lungul anilor, pentru că aici este explicația cea mai simplă, mai simplistă. Și oamenii trebuiau să aibă o reprezentare a lui Dumnezeu, a Scripturii, a poruncilor, a legilor, a dragostei lui. Și dacă nu știau să citească, se uitau la un tablou, se uitau la o cruce, se uitau la oasele unui fost sfânt și se închinau. Dar ei se închină la Dumnezeu, nu la oasele acelea, nu la statuia Mariei. Se închină tot la Dumnezeu, dar și Maria e sfântă, că doar l-a născut pe Iisus Hristos. Și de aceea este numită în cultura romano-catolică și ortodoxă născătoare de Dumnezeu. Nu, Iisus Hristos, Duhul Sfânt și Tatăl Ceresc spune nu imita spiritualul prin lucruri materiale. Nu-i spune lemnului, iată Dumnezeul tău. Nu-i spune unui animal, iată Dumnezeul tău. Pentru că este și logic, dacă te uiți în China, 1.300.000.000 de oameni, mulți, milioane și sute de milioane între ei sunt muritori de foame și vaca se plimbă pe stradă, că e sfântă. Trebuie puțină logică, trebuie puțină gândire. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu și la adresa ființei lui spirituale. Și apoi Domnul spune, nu imita spiritualul cu senzualul. pentru că tot aici spune în versetul 4, să nu-ți faci chip și oprit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în apele mai jos de pământ. Adică, în ce context spune Domnul lucrul acesta? Egiptenii se închinau și la Nil, se închinau la crocodil și se închinau la pește. La pește. În religia egiptenilor, peștele era zeița fertilității, a fecundității și a bunăstării, a plăcerii. Și când Domnul a spus să nu vă închinați nici la lucrurile care sunt în ape, Domnul știu ce spune, pentru că a văzut în firea noastră pământească înclinarea aceasta spre senzual. Nu este societatea contemporană cu nimic mai avansată decât cea din Egipt atunci și decât erau evreii în pustie când au primit legea. Noi sunteți martori și eu sunt martor. Dacă ai deschis televizorul și să nu-mi spuneți acum că nu-l deschideți, ia? Și nici dumneavoastră care mă ascultați la internet și spuneți, oh, ce predică fratele Goc, televizorul, nu, știu că vă uitați la televizor. Este reclamă la pastă de dinți. Dar cine face reclama? Ca să se vândă pasta aia de dinți, ce este pus lângă reclamă? Ceva apel sexual. Ceva senzual. Aproape că nimic nu se mai poate vinde în lumea aceasta, vorbind de vânzare și cumpărare, dacă nu are și tenta aceasta senzuală în ea. Pentru că este în firea noastră, a fiecăruia, e în firea noastră. Și atunci Domnul a spus, să nu mă zugrăviți pe mine printr-un pește sau printr-un, știu eu, animal din apă. Gândind că eu, ființă spirituală, care nu pot să fiu văzut, sunt acolo ca să fiu folosit de voi pentru plăcerile voastre. Domnul nu este pornografie, nu este adulter, nu este trăirea aceasta murdară de astăzi, homosexualismul și lesbianismul. Domnul nu este senzualism. Nu semnează că Domnul vrea să ne suprime nouă toată bucuria și toată plăcerea. Nu. Ne-a dat familie, bucură-te în familie, de soție, de soț. Ne-a dat o posibilitate de a mânca bine. Cred că mâncăm prea bine, că se vede, nu? Așa? Cineva mă aprobă. Se vede, yes. Nu este Domnul împotriva gustului natural pentru sănătatea ta, dar Domnul este împotriva senzualismului care este ridicat la rang de cultură, la rang de religie, la rang de închinare. Deci primul lucru este tocmai acesta în poruncă. Domnul interzice imitarea lucrurilor spirituale cu lucruri de sus, de pe pământ și din ape, pentru că Domnul este ființă spirituală, nu este o ființă care poate să fie văzută. Al doilea adevăr care este în această poruncă, care deranjează mare parte din biserică. Domnul condamnă prostituarea lucrurilor spirituale. Ați auzit bine? Domnul condamnă prostituarea lucrurilor spirituale. Versetul 5 din Exod 20. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Ce însemnează aceasta? Să nu-ți faci chip cioplit? Domnul condamnă prostituarea lucrurilor spirituale. Adică, pentru faptul că Dumnezeu ne-a creat pentru închinare și închinarea la El, orice închinare în afară de Dumnezeu este considerată o prostituție, o prostituare a sfințeniei lui Dumnezeu. Nu vedeți dumneavoastră că acum trebuie să înțelegeți de ce deseori prin profeți îi spunea lui Israel: ai curvit cu Bali, ai curvit cu Astarte, pentru că orice închinare în afara închinării lui Dumnezeu este considerată o prostituție spirituală. Este demonică, este firească, dar este construită pe acest argument spiritual. Păi tot mă închin. Da, te închin, dar nu te închin cum trebuie. De ce este considerată o prostituare a lucrurilor spirituale? Din două argumente. Primul este datorită geloziei lui sfinte. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Adică, ca și în familie. Vedeți, dumneavoastră, de cele mai multe ori, relația lui Dumnezeu cu Israel, relația lui Hristos cu biserica, relația lui Dumnezeu, relația mântuitoare cu omul, este prezentată de cele mai multe ori prin relația soț-soție, prin relația familie. Și ce vorbește Dumnezeu este atât de evident și atât de clar și astăzi, încât, am mai spus eu în alte ocazii, pe mine mă uimește de multe ori de ce Hollywood-ul, care este atât de liberal, este ofensat de următorul lucru. Trăiesc foarte mulți dintre ei, nu toți, dar foarte mulți dintre ei trăiesc mizerabil. Viața lor este o viață mizerabilă. Adulter, sex ilicit, astea nu sunt probleme. Dar dacă se întâmplă că se căsătoresc și se descoperă că unul dintre ei și-a înșelat soțul sau soția, este mare scandal. Păi de ce e scandal mare dacă asta este ok să faci? De ce e scandal? Este tocmai pentru faptul că Dumnezeu a pus o lege. Este legea legământului. Legământul între mine și soție nu permite o a treia persoană. Amin? Legământul între noi și Dumnezeu nu permite un alt Dumnezeu. Dumnezeu este gelos. Este o gelozie sfântă și dreaptă. Gelozia este bună câtă vreme este protectoare, nu este bună când este nefondată. Când cineva trăiește numai din imaginație și își ruinează familia, soțul sau soția. Dar în relația lui Dumnezeu cu noi, Domnul care nu trebuie să aibă rival pe tronul inimii noastre sau în dragostea noastră, El spune: condamnă prostituarea spiritualității, închinarea voastră la alte lucruri decât închinarea la mine. O consider un desfrâu care nu rămâne nepedepsit. Dacă în familie vă deranjează lucrul acesta, pe mine mă deranjează mai mult, pentru că Dumnezeu este sfânt absolut. Și al doilea lucru, de ce condamnă prostituarea spiritualității? Nu numai datorită geloziei lui sfinte, datorită judecății lui sfinte. Nu, uitați-vă acum, spune așa: sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Este judecată, sfântă. Fiind un Dumnezeu gelos, Dumnezeu are dreptul să pedepsească. Ce însemnează aceasta? Frați și surori, doamnelor și domnilor, ascultați-mă bine. Efectul păcatului meu se poate răsfrânge asupra urmașilor mei până în 3 sau 4 generații. Deci, nepot, strănepot, stră-strănepot. Veți zice, dar cum? Pentru că Dumnezeu a zis, eu nu pedepsesc păcatul copiilor în părinți, nici păcatul părinților în copii, ci sufletul care va păcătui, acela va muri. Da, așa spune Dumnezeu prin profetul Ezechiel. Însă când Domnul spune că efectul păcatului personal, dacă rămâi în el, deci dacă schimbi gloria lui Dumnezeu cu plăcerea pentru păcat și săvârșești păcatul ignorând pe Domnul, fapta ta sau fapta mea păcătoasă, dacă e să rămâne în ea, bineînțeles, dacă să rămâne în ea, poate să fie o pricină de judecată și de pedeapsă în 3 sau 4 generații. Cum se face lucrul acesta? Lucrul acesta se face prin memorie. Oamenii își amintesc de unde se trag, își amintesc din cine se trag. Și memoria aceasta îi urmărește pe oameni, urmărește generațiile. Și la un moment dat, un membru, deci nu toate generațiile, nu toți câți se nasc vor fi pedepsiți, nu. La un moment dat, unul din generațiile acestea care vin după tine, 3, 4, sau după mine, va proceda ca și Eva. A zis oare cu adevărat Dumnezeu să nu mănânc, cum i-a spus diavolul Eva? În memoria lui, în memoria ei, eu nu cred că dacă voi lua odată o doză de droguri, pe mine o să mă prindă, o să devin un drogat și o să îmi ruinez viața și o să îmi ruinez familia, cum a fost străbunicul meu. Și te prinde. Slăbiciunea aceea se duce pentru că pe 1, pe 2, pe 3 din generațiile care vin după tine îi prinde într-o formă de curiozitate, într-o formă de încercare, într-o formă de a demonstra că este nedrept ce se vorbește și lucrul acesta este o pricină de cădere. Și judecata lui Dumnezeu vine. Și judecata lui Dumnezeu se răsfrânge. Aduceți-vă aminte ce spune Apostolul Pavel în Roman 14:7. Puneți-l pe ecran și atunci veți înțelege. Dacă ne uităm la acest cuvânt, Roman 14:7, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune aceste cuvinte pe care, haideți să le punem la inimă. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine. Și niciunul din noi nu moare pentru sine. Afectezi pe cineva de lângă tine. Și prin trăirea și prin felul în care mori, afectezi. Deci acesta este păcatul care se răsfrânge în generații. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, Domnul onorează acceptarea spiritualității biblice. Versetul 6. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Ce glorios! Dacă Domnul judecă până în 3 sau 4 generații să răsfrânge păcatul meu sau păcatul tău, neascultarea, întoarcerea spatelor lui Dumnezeu, a fi credincios lui Dumnezeu, uitați-vă, că dacă nimeni nu trăiește pentru sine, afectează 1000 de generații în bine. În bine. În Vechiul Testament citim pasaje ca acestea în care se spune am să-i fac bine din pricina și spune tatălui său David sau, mă rog, Aduceți-vă aminte, de exemplu, de fiii lui Recab. Ce a spus acolo profetul? Ce a spus Domnul, de fapt, nu profetul? Din pricina tatălui lor și ascultărilor, bineînțeles, le voi face bine și tot timpul vor fi binecuvântați. Sunt două aspecte. Primul este loialitatea în dragoste. Dacă ești loial, tu ca persoană, către Domnul, așa spune aici, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc. Dacă îl iubești pe Domnul, loialitatea ta în dragoste este considerată o putere așa de mare că se poate răsfrânge, să fie o binecuvântare, o influență pozitivă în 1000 de generații după tine. Cineva adică să-L descopere pe Domnul. Nu că automat pe toți îi mântuie Domnul într-o 1000 de generații. Nu. Domnul nu îi pedepsește pe toți în 3-4 generații, dacă ai păcătuit și rămâi în păcat, ci pe aceia care vor încerca să-L ispitească pe Domnul. Să vedem dacă e chiar așa. Dar dacă într-o 1000 de generații după tine cineva își întoarce privirea înspre Domnul, Dumnezeu își aduce aminte de tine care ai fost credincios și din pricina ta și din pricina mea binecuvintează. Îmi aduc aminte, am spus la ani în urmă, dar poate că acum face sens mai bine, eram în România, m-am dus într-o vizită și m-am dus în biserica în care am crescut, în Cluj, în mănăștur, și așteptând acolo la amvon ca să vină timpul să predic, a venit un bătrân pe care eu nu l-am mai întâlnit niciodată. Un bătrân uscat, slăbuț, abia stătea în picioare. A dat mâna, s-a pus lângă noi acolo, l-a chemat fratele păstor, n-am știut cine e, și s-a plecat spre păstor și a zis, nu mă pune pe mine să predic. Dacă e fratele Gog aici, lasă-l fratele Gog să aibă timp să predice. Eu am să spun un salut. Și am predicat cuvântul Domnului și când am venit lângă dânsul, și-a spus salutul, și-a așezat jos, nici nu s-a dus la amvon. Și apoi s-a plecat spre mine și a zis, vreau să vorbesc cu dumneata la urmă. M-au trecut friorii. Cine-i fratele ăsta? Și am înțeles că îl cheamă Ion Micle, de la Fodor acum. Ce frate din Dej îl știu, păi Ion Micle de la Fodor a fost un păstor frumos, bătrân era atunci așa. S-a terminat serviciul și m-am dus la el. Dacă omul a spus că vrea să stai de vorbă cu mine, am zis, da, poftiți, frate Micle, am înțeles că vă cheamă Ion Micle. Zice, eu știu că dumneata nu mă cunoști, dar eu am auzit de dumneata și mi-a părut bine să te pot întâlni, mi-a zis dânsul mie. Și bătrânul și-a pus mâna în buzunar și a scos 100 de lei și a spus, uite, îți dau 100 asta. Am zis, frate Micle, mulțumesc frumos, dar nu trebuie să-mi dați mie dumneavoastră, că mulțumesc Domnului, am bani să pot să stau în România și am rude aici, dacă n-am bani, au rudele grijă de mine, la institut am unde să mănânc, nu-i problemă, trebuie să vă dau eu dumneavoastră, că vreau să fieți un om bătrân, un om, nu știu, cum stați material, că nu știu, nu zice, ia-i suta asta, ce faci cu ea este treaba dumitale, dar asta ți-o dau, auziți, din pricina tatălui tău. Și am zis, dar îl știți pe tata? Și da, l-am știut pe tatăl tău. Tatăl meu a fost închis pentru credință la pușcăria din Cluj și în timp ce era închis de autoritățile comuniste, câțiva frați din Cluj au aflat de ei, au fost la proces și au văzut procesul, și pentru că erau duși la diferite munci, erau frați care erau foarte simpatici, se interesau unde îi duce la lucru și se duceau frați pe rând și le ducea mâncare la frații care erau închiși și care erau munciți acolo în închisorile comuniste din România. Și fratele Micle spune, într-o zi m-am dus și eu să duc mâncare la grupul de frați din satul Dumitale. Erau 7 frați din sat de la mine care au fost luați din biserică în ziua de Paști și închiși că au predicat antisocial. Asta era argumentul comunist. Și tata era cel mai tânăr printre ei. Și mi-am zis eu, și eu eram mai tânăr pe vremea aceea, hai să-l încurajez pe Victor, așa îl chema pe tata, hai să-l încurajez pe Victor. Și m-am dus și am zis, frate Victor, uite, eu sunt liber și vreau să te îmbărbătez, vreau să te încurajez. Și i-am spus câteva cuvinte și a început să plângă tatăl tău și a zis, frate, pe mine m-a încurajat Domnul, dar mulțumesc că ați venit. Și s-a rugat pentru mine tatăl tău și a pus mâinile peste mine și s-a rugat pentru mine. M-am dus eu îmbărbătat și m-am dus eu încurajat de acolo. Am crezut că eu fac o slujbă bună, dar au făcut cei închiși slujbă pentru mine. Și din pricina lui și a ceea ce am învățat de la el în ziua aceea, vreau să te binecuvântez pe dumneata cu 100 de lei. Am luat-o că n-am vrut să-l jignesc. Am dat-o la un sărac. Așa își lucrează Dumnezeu. Din pricina ta, pentru că nu trăiești pentru tine, nimeni nu trăiește pentru sine, nici nu moare pentru sine. Până în 1000 de generații, Dumnezeu face bine la cei ce își întorc privirea să-L caute pe Domnul, să se uite la mântuirea Lui, la bunătatea Lui. În concluzie, sau cel de-al doilea lucru este, deci nu numai loialitatea în dragoste, cel de-al doilea lucru este ascultarea în dragoste. Spune și ascultă poruncile mele, tot versetul 6. Mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dacă asculți de Domnul, asculți de poruncile Domnului, iubești pe Domnul și te închini Domnului fără ca să-ți faci zugrăviri de ale tale cu privire la închinare sau planuri de ale tale sau gânduri de ale tale. Și așa este bine. Este bine cum spune cuvântul Domnului. Este bine cum spune cuvântul Domnului. Și cuvântul Domnului, uitați ce ne spune în Noul Testament, Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, ce veți face cu poruncile Domnului? Veți păzi, veți împlini poruncile mele. Ei, lucrul acesta este onorat de Domnul. Domnul onorează spiritualitatea biblică. În concluzie, să nu-ți faci chip cioplit, adică fugi de idolatrie. Orice punem pe tronul inimii ca să ne domnească, pentru că fiecare este robul lucrului de care este stăpânit, spune cuvântul Domnului, orice punem pe tronul inimii este un afront la adresa existenței lui Dumnezeu și a închinării spirituale pe care trebuie să o aducem. De aceea, această a doua poruncă, să nu-ți faci chip cioplit, este valabilă pentru oricine, în toate generațiile este valabilă, pentru că Dumnezeu este unul singur. Și cum spuneam și spun din nou și voi repeta în serialul acesta, Dumnezeu este sfânt și El nu își împarte gloria Lui cu zei, cu idoli, cu plăcerile noastre, cu lucrurile care ne frământă mintea și inima și ne preocupă ca să nu ne ocupe închinarea Dumnezeului adevărat după preceptele Sfintelor Scripturi. De aceea spun bisericii și spun și mie, haidem să lăsăm pe Domnul să fie Domnul și să locuiască în inima noastră. Nu trebuie să-i facem chip și imagine nicăieri. Lasă-L pe tronul inimii, pentru că El este real acolo și va fi real când în conștiința și în sufletul tău în Duhul tău, în Duhul meu, în conștiința mea, voi asculta de ce îmi spune El. Umblă drept, nu întinde mâna unde nu trebuie, nu te ocupa cu lucruri care nu mă onorează și nu-L onorează, căci Dumnezeu e un Dumnezeu gelos și în gelozia Lui s-ar putea să se supere pe tine și pe mine. Și dacă am murit în păcat, am murit nemântuit, pentru că și cu aceasta am încheiat. Întrebarea dumneavoastră, pe care știu că o aveți de multe ori, când Iisus Hristos spune că în ziua judecății le voi spune celor care îmi vor zice: n-am predicat noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-ai fost Tu pe ulițele noastre, Domnul le va zice: niciodată nu v-am cunoscut. Se poate așa ceva? Se poate. Ezechiel spune de ce se poate. El zice așa: când vezi pe cel rău că face rău, te faci vinovat înaintea mea și îi voi cere viața, sângele celui rău din mâna ta, care ești vegheator, pentru că nu i-ai spus să se întoarcă la mine. Dar dacă i-ai spus și cel rău nu s-a întors, tu vei rămâne mântuit, iar cel rău moare în păcatul lui și moare nemântuit. Dar tot așa spune Domnul: dacă cel neprihănit, aia care scot draci în numele Lui, care predică Evanghelia, care se roagă pentru bolnav și să vindecă, dacă cel neprihănit se abate de la căile mele și îi spui că nu-i bine și nu vrea să se întoarcă, zice Domnul, toată neprihănirea lui va fi uitată. Toată. De-aia le va spune: niciodată nu v-am cunoscut. Eu nu vreau să-mi spună Domnul lucrul acesta, eu vreau să-mi spună Domnul: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. De aceea vreau să fie El pe tronul inimii mele, în viața mea, în casa mea, în slujirea mea. Nu vrei și tu la fel? Nu vrei și tu la fel? Atunci să nu ne facem alți Dumnezei, alte preocupări. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne dea putere să trăim sfinți ca și El. Amin.